Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Osrednje nagovore ob 17. pripravlja brat Štefan Kožuh.
Dobar dan, dobri ljudje. Naša romarska pot, ki se je včeraj povzpela na najvišjo točko, na Laverno, se je ponovno spustila, in sicer celo pod Assisi, na ravnino, na polja, sredi vinogradov in oljčnih nasadov, kjer stoji več kot 1000 let cerkvica svetega Maseja. Tu smo se ustavili z enim samim razlogom, da bi šli vase, da bi se v molku poglobili v svoje življenje in pogledali v svoje srce. Potrebujemo torej molk in samoto. Hočemo biti resnicoljubni. Najprej hočemo biti pošteni do sebe, kajti v nas je ogromno lepih potez, darov, ki so vse dar Boga. Žal pa je človeška narava tudi krhka in grešna. In tudi v to resnico želimo usmeriti svoj duhovni pogled, predvsem pa svoje upanje in svojo prošnjo. Gospod, odpusti. Luč. Božja luč, luč svetega duha nam bo pomagala, da bo ta resnica prišla na dan, da bo ta resnica v nas postala dar Bogu, ki nam želi odpustiti. Na nas na tej poti vodi luč, kakor je prosil in z njim prosimo tudi mi, John Henry Newman. Vodi me, dobrotna luč, skozi temo, ki me obdaja, popelji me naprej. Noč je temna, daleč od doma sem, vodi me vedno naprej. Vodi moje korake. Ne prosim te, da bi mi že zdaj razodel, kaj mi prihranjaš v prihodnosti. Zadostuje mi en sam korak, za ta trenutek. Nisem bil vedno tak. Nisem te vedno prosil, da bi me vodil. Rad sem si sam izbiral pot. Zdaj pa te prosim, da me ti vodiš vedno naprej. Hlepel sem po dnevih slave in moje korake je vodila nadutost. Nikar se ne spominjaj teh let, ki so minila. Tvoja moč me je dolgo blagoslavljala in nedvomno me bo tudi zdaj vodila skozi stepe in močvirja, po kamnitem svetu in strmih hudournikih, da bo minila noč in bo zasijala zarja. Jutri bodo obličja angelov, ki sem jih dolgo imel rad in so mi za nekaj časa izginili izpred oči, spet nasmejana. Vodi me, jasna luč. Nosi me vedno dalje. Amen. Na tem kraju, pri svetem Maseju, torej kar krepko izven Asizija, je bila v Frančiškovem času kolonija gobavcev. Že smo omenili to zavrženo skupnost ljudi, ki niso smeli več v mesto, ki so morali živeti izven in opozarjati nase, ker so bili zaznamovani, stigmatizirani s to težko boleznijo. Še en detajl se mi zdi pomemben. Prav tukaj na tem mestu se je dogajalo nekaj, kar je nepojmljivo. Tisti, ki so bili prepoznani, da imajo gobe, so jih pripeljali sem, zanje opravili pogrebno mašo in s tem zaključili odnos z njimi. Celo izbrisali so jih iz mestnih arhinov. To je bolečina. Bolečina izključenosti. Nas pa Gospod vabi v svoje občestvo. Želi nam vedno znova podariti roko, nikoli nas ne bo zavrgal, nikoli, vedno nas sprejema, vedno nam odpušča, vedno nas ozdravlja, da bi lahko šli naprej kot svobodni in srečni njegovi otroci. Človek vedno, zavedno ali nezavedno, išče odrešenje. Ne glede na prtljago preteklosti, ki jo nosi s seboj, in Bog nas vedno sprejema. Spomnimo se na razbojnika, ki je v zadnjem trenutku svojega življenja uprl svoj pogled v Jezusa, ga prosil, da se ga spomni, ko bo prišel v svoje kraljestvo in bil je povabljen van. Še danes boš z menoj. Vedno me pretresa podoba grešnika, ki je že opravil svojo pokoro, in se skuša opravičiti tistim, ki jim je naredil ogromno zla. Mislim na podobo človeka iz filma Mission, v katerem človek, ki je bil lovec na sužnje, potem pa zagrešil umor in pristane v zaporu, ko odsluži to težko kazen zapora in ko v sebi sprejme možnost, da postane drug človek, gre proti tem domorodcem na planoto. Kot simbol svojega greha, svoje preteklosti, ki jo hoče zavedno zapustiti, v svoji težki prtljagi nosi orožje, oklep in ne vem kaj še vse in se trudoma vzpenja po pobočju. Tik pod vrhom se mu zatakne in ne more naprej. Hvala Bogu, njegova moč ni šibka, ampak je moč moža, potegne in pride na planoto. Tam ga čaka skupina ljudi, teh domorodcev, ki so sorodniki tistih, ki jih je on nekoč ugrabil in prodal za sužnje. Čakajo ga. On se jim počasi bliža, strahom mu bodo odpustili in naenkrat se ustavi. Poglavar tega plemena pošle naproti njemu dečka z nožem. Ta počasi, se počasi bliža temu človeku, ko pride do njega, dvigne nož in potem udari, ne po njem. Po vrvi, ki je vezala tega človeka s simbolom njegovega greha. Odreže, prereže, odpusti. Če more človek odpuščati in zmoremo, kako šele Bog? Absolutno in vedno nam odpušča. V človeški naravi je, da zlahka odkrije greh v drugem. V raznovrstnih situacijah, okoliščinah, tudi v cerkvi sami, ki je hkrati božja in grešna, prepoznavamo tako dobro kot tudi slabo. Vendar je povsem nekoristno uperjati svoj pogled, še več škodljivo je, če potem o vsem tem tudi govorimo, in raznašamo okrog. Pomembno je, da se zazremo v resnico nas samih, vsak za sebe. Vsakdo se znajde v položaju obsojenca in vemo, kako boli, če ti nekdo očita ali celo pretvarja resnico o tebi. Vemo, da je, kot je rekel Serafin Sarovski, da je lahko prigati proti napakam drugih. To je kot metanje kamenja z vrha zvonika. Težko pa se je soočiti z lastnimi napakami, to je, kot da bi te iste kamne od spodaj nosili na vrh zvonika. Samo Božja beseda lahko deluje od znotraj, v mojem srcu in me blago prepričuje o grehu. Zato se prepustimo Božji besedi in ji prisluhnimo, kako nam danes spregovori o spreobrnenju. O spreobrnenju Nova zaveza govori v treh ključnih trenutkih. Vsakič je izpostavljen eden od vidikov te naše poti nenehnega spreobračanja. Ti trije odlomki nam bodo predstavili celovito podobo o tem, kaj je evangelsko spreobrnenje. Z grško besedo metanoja. Ni nujno, da bomo vse tri doživeli z enako intenzivnostjo, ker se nas morda ne tičejo. Toda za vsako življenjsko obdobje velja, zdaj je čas milosti. Zdaj so dnevi rešenja. To je čas spreobrnenja. Pomembno je, da vsakdo od nas odkrije tisto, kar je v tem trenutku prav zanj, glede na položaj njegovega življenja, na naloge, ki jih opravlja, na način življenja, ki mu je v tem trenutku podarjen. Prisluhnimo najprej kratki spodbudi, ki nam jo prinaša Marko, evangelist Marko, gre za Jezusove besede. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Skušajmo najprej dobro razumeti, kaj pomeni beseda spreobrnenje. Pred Jezusom je spreobrnenje vedno pomenilo obrat nazaj. Hebrejska beseda šub pomeni prav to. Obrniti smer, iti nazaj. Označevala je dejanje nekoga, ki v določenem trenutku svojega življenja spozna, da je zašel z poti. Ustavi se, pogleda vase in se odloči. Ponovno bom spolnjeval zapovedi, ponovno hočem stopiti v zavezo z Bogom. Naredil je torej obrat. Vrača se nazaj. V tem pomenu ima spreobrnenje bistveno moralni pomen. Nakazuje nekaj bolečega, nekaj zahtevnega, kar je treba storiti. Spremeniti običaje, prenehati delati to in ono, kar ni v skladu s postavo. V tem smislu preroki, vključno z Janezom Krstnikom, govorijo o spreobrnenju. Vendar pa z Jezusovim prihodom spreobrnenje dobi nov pomen. Jezus ne spreminja le besed, spreminja način, pot, kako živeti spreobrnenje. Zakaj? Kaj se je zgodilo z Jezusovim prihodom? Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnenje torej ne pomeni več vrniti se nazaj k stari zavezi, spoštovati zakone, ampak pomeni skok naprej. Vstopiti v Božje kraljestvo pomeni sprejeti odrešenje, ki nam prihaja naproti popolnoma zaston, zaradi svobodne in suverene Božje odločitve. Spreobrnenje in odrešenje sta zamenjali mesti. Ne najprej spreobrni se in boš deležen odrešenja. Pač pa odrešenje ti je prišlo naproti, sprejmi ga in kot posledica spreobrni se. Spreobrniti se pomeni sprejeti odločitev, da bom sprejel zastonski dar, da ne bom več sužen greha, ampak bom živel v svobodi Božjih otrok. Spreobrnite se in verujte. Torej ne pomeni dveh različnih zaporednih stvari, ampak isto temeljno dejanje. Spreobrni se, torej veruj. Veruj evangeliju, ki je veselo oznanilo. Spreobrni se tako, da veruješ v neskončno in zastonsko Božjo ljubezen, kateri je lastno absolutno odpuščanje. Bog vedno odpušča. Zanj je praznik, ko lahko odpušča. On se nas nikoli ne naveliča. Mi smo tisti, ki se naveličamo prositi, da bi nam odpustil. Vse to pa od nas zahteva resnično spreobrnenje. To je temeljno spremembo načina, kako si predstavljamo naš odnos z Bogom. Zahteva prehod od podobe Boga, ki je zahteven, ki ukazuje, ki včasih celo grozi. K podobi Boga, ki prihaja k nam s polnimi rokami, da bi nam dal vse. In dejansko nam je v Jezusu vse podaril. To je torej prehod od postave k milosti. Bog daj, da bi ta spreobrnitev postala resnična v našem življenju, preden umremo. Ob mislonu bi bilo potrebno storiti nekaj zelo, zelo pomembnega. Zavedajmo se, da so, če rečem tako, skladišča Božje milosti in usmiljenja na stežaj odprta. Cerkev vsem ponavlja vabilo, ki ga beremo v preroku Izaiju. O vsi vi, ki ste žejni, pridite k vodi in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila, vino in mleko. Kdor nima denarja, torej tisti, ki nima zaslug, da bi se izkazal, tisti, ki se čuti nevrednega, kakor farizeji, ki se trka na prsa in niti pogleda ne upa povzdigniti, naj se zaveda, ti, o Bog, si usmiljen. O Bog, usmili se mene grešnika. Tisti, ki je v življenju storil marsikaj slabega, lahko celo usodnega, lahko vedno dvigne pogled in reče, usmili se me Bog po svoji milosrčnosti. Ne bojmo se. To ne bo spodbudilo naše mlačnosti, malomarnosti, naše pasivnosti, kajti prav izkušnja milosti, izkušnja odpuščanja nas bo spodbudila k dobremu, k bolj zvestemu, k bolj evangelskemu življenju. Dala nam bo krila, bolj kot katerikoli zakon ali zapoved. Kajti krščansko življenje se ne rodi iz prisile. Krščansko življenje se prenavlja v privlačnosti. Ne dovolimo, da bi ta radijski misijon minil, ne da bi naredili ta pogumen preskok od časa postave k času milosti. Od Boga, ki naj bi se ga bali, k Bogu, ki mu zaupamo in se mu z veseljem bližamo. Matej v svojem 18. poglavju zapiše naslednje besede. Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali. Kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu? Tedaj je poklical k sebi otroka, ga postavil mednje in rekel, resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Tako je treba opozoriti na naslednje. Učenci ne sprašujejo abstraktno, kdo je največji v nebeškem kraljestvu, ampak kdo od njih je največji. To beremo tudi v drugih evangelijih, ki govorijo o burni razpravi o tej zadevi, celo o prepiru, vse do zadnjega žal. Celo v dvorani zadnje večerje še vedno teče ta pogovor. Tokrat pa spreobrnenje metanoja pomeni vrniti se nazaj. Celo v čas, ko smo bili še otroci. Gre za spreobrnenje tistih torej, ki so že stopili v kraljestvo, ki verujejo v Jezusa, v njegov evangelij, ki so že dolgo na poti za Kristusom, v njegovi družbi. To vabilo je namenjeno nam, vernim. A kaj se je s časoma zgodilo apostolom? Kdor gre na morje s čovnom na vesle, ima izkušnjo, da mu lahko pomaga, ki nam lahko pomaga razumeti to našo izkušnjo poti vere. Valovi, smer vetra, običajno znajo nevidno, neopazno spremeniti smer čovna. Človek vesla, vesla, nepozoren na valove in veter in naenkrat se zave, da vesla v nasprotno smer. Podobno se je zgodilo apostolom. Človeška narava je postopoma ponovno prevladala v njih. In ne, da bi se tega zavedali, so se namesto, da bi napredovali v rasti Božjega kraljestva, začeli od njega oddaljevati. Zanimalo jih je predvsem njihovo mesto, to je prvo mesto v Božjem kraljestvu. Prav to namreč pomenijo pogovori o tem, kdo je največji. Njihova prvotna skrb ni več Božje kraljestvo, njegova rast, njegova širitev, ampak njihovo, moje mesto v njem. Lastni jaz je prevladal nad skupnim dobrim. In vsak od njih je imel kakšno od zaslug, da bi si lahko umišljal, da je zanj prihranjeno prvo mesto. Peter je prejel obljubo prvenstva. Juda je imel mošnjo. Matej bi lahko rekel, da je zapustil največ, saj je bil bogat cestninar. Andrej, ta je šel prvi za Jezusom. Jakob in Janez sta bila z Jezusom na gori spremenenja. Sadovi vsega tega prerekanja, kdo je največji, so očitni. Rivalstvo, sumničenje, primerjanje in kot posledica razočaranje. Jezus pa nenadoma odstrani tančico. Hrepenenje po prvih mestih ni pot, ki bi vodila v Božje kraljestvo. V Božje kraljestvo vodi ena sama pot, kraljevska pot, pot ponižnosti. Kaj bo torej rešitev? Spreobrnenje, popolna sprememba perspektive in smeri. To, kar predlaga Jezus, je prava kopernikanska revolucija. Človek se mora odreči samemu sebi in se ponovno osredotočiti na Kristusa. Prisluhnimo svetemu Avguštinu in njegovi temeljni ideji, ki jo razvije v slavnem delu o Božji državi. Na svetu, pravi, sta v izgradnji dve mesti. Satanovo mesto, imenovano Babilon, in Božje mesto, imenovano Jeruzalem. Eno je zgrajeno na ljubezni do sebe, ki lahko gre tako daleč, da zavrže Boga. Drugo pa je zgrajeno na ljubezni do Boga, ki lahko gre tako daleč, da da življenje za Boga, kar so dokončno storili mučenci, mi pa smo povabljeni, da to počnemo dan za dnem v majhnih korakih darovanja samega sebe. Vsakdo od nas se torej mora odločiti, na katerem od teh dveh gradbišč, ki sta odprti, danes, tukaj, na katerem od teh dveh gradbišč bo deloval. Vsako dejanje, sleherno delovanje, od najbolj preprostega, tudi vsaka pastoralna pobuda, vključno s tem našim radijskim misijonom, je lahko Babilon ali Jeruzalem. Babilon je vsakokrat, ko iščem lastno slavo, ko si skušam ustvariti ime. Kot so to hoteli storiti graditelji babilonskega stolpa. Binkošti pa so, ko si vsaj prizadevam zavestno iskati Božjo voljo in izslediti. Jezus nam torej predlaga, da ponovno postanemo otroci. In kaj to pomeni? Postati otroci je za apostole pomenilo vrniti se v čas začetkov, v trenutek, ko jih je Jezus poklical, naj hodijo za njim. Ko so bili še na obali jezera za cestninarsko mizo, brez posebnih pričakovanj, torej brez naslovov, brez medsebojnega primerjanja, brez zavisti, brez tekmovalnosti. Njihovo bogatstvo je bila obljuba. Naredil vas bom za ribiče ljudi. In predvsem Jezusova nenehna navzočnost. Vrniti se v čas, ko so bili še sopotniki in ne tekmeci za prva mesta. Tudi za nas vrniti se nazaj v otroštvo pomeni vrniti se v trenutek, ko smo odkrili, da smo poklicani biti kristjani. V trenutek pomembnih odločitev v luči vere, recimo odločitev za zakonsko življenje, za čisto konkretnega moža oziroma ženo, odločitev za starševstvo, odločitev za redovniški ali duhovniški poklic. Ko smo rekli, to je to. In sredi tega želim, da je tudi moj Bog, da hodiva skupaj in samo Bog mi zadostuje. Moj Bog in moje vse. In to smo resnično verjeli. Preseneča zgled apostola Pavla, kot ga nam ga opiše v pismu Filipljanom v 3. poglavju. Ko je odkril Kristusa, je vsa njegova slavna preteklost postala kakor izguba smeti, samo da bi pridobil Kristusa. Malo kasneje pa zapiše: ne mislim, bratje, da sem to dosegel, eno pa, pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem proti temu, kar je pred menoj. Za kakšno preteklost gre tukaj? Ne gre več za preteklost farizeja, ampak za preteklost apostola. Apostola narodov. Zavedal se je nevarnosti, da bi se znašel v novi koristi, v novi pravičnosti, ki je izhajala iz tega, kar je storil za Kristusa. Ta Pavel, ki je zavrgel sjajno kariero pismouka, rabina, zaradi neke nove sekte, kakšna pisma je napisal, koliko poti je opravil, koliko cerkva je ustanovil. In videl je v tem nevarnost. Z naslednjo odločitvijo je vse postavil na ničlo. Pravi takole: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj. Odličen recept za vsakega od nas. Pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj, da bi lahko storil še veliko več, brez da bi si prisvajal kakršnekoli zasluge za preteklost. In tretja točka, tretji korak. V apostolskih delih beremo kleno Petrovo povabilo. Spreobrnite se in prejeli boste dar Svetega Duha. To je naš tretji korak spreobrnenja, kakor ga je Peter oznanil na binkošnji dan. Petrove besede: vi ste križali Jezusa iz Nazareta. Ko je 3000 navzočih slišalo te besede, jih je do srca pretreslo. In Petru in drugim apostolom so rekli: bratje, kaj naj storimo? In Peter jim reče: spreobrnite se in prejeli boste dar Svetega Duha. Tako se je rodila cerkev. In tako se vsakič znova rodi in obnavlja cerkev, naša mati cerkev. Tistih 3000 ljudi bi lahko pretreslo in bi lahko začeli protestirati, češ, nismo bili mi pred Pilatom, med množico, ki je kričala: križaj ga. Nismo bili vsi na Kalvariji, ko so ga pribijali na križ. In vendar, nihče ni črhnil besede. Sveti Duh je delal prav to, kar je Jezus obljubil. Sveti Duh bo prišel in prepričal svet o grehu. Razumeli so, da če je Jezus toliko pretrpel za grehe ljudi, in oni so grešili, potem so Jezusa križali tudi oni. Zanimivo je, da je Peter imel popolnoma enak govor pred Sinedrijem, pred judovskim velikim zborom, pred njihovim parlamentom, bi rekli po naše. Vendar je bil takrat učinek njegovega govora povsem drug. Tudi med temi ljudmi je bilo čutiti, da so njihova srca vztrepetala. Vendar v jezi, ne v kesanju. In apostole so hoteli kamnati. To nam jasno govori, da lahko človek, ko se sooči s pretresljivo besedo, vi ste ga križali, odloči med dvema potema. Ali bo sprejel sočutje in odpuščanje, ali pa se bo odločil za otrdelost srca, za krknjenost. Če smo danes tukaj, to pomeni, da smo že izprali pot. Pot sočutja in pot kesanja. Kaj torej za nas pomeni beseda metanoja, spreobrnenje? Beseda, ki jo je Jezus uporabil na začetku svojega oznanevanja. v grškem izvirniku ne pomeni spreobrnenje, pač pa spreobrniti se. Ne nekaj, kar je zunaj mene, pač pa nekaj, kar se mi dogaja, kar hočem, da se mi zgodi. Da se spreobrnem. Jezus ima v mislih notranjo spremembo, spremembo mišljenja, spremembo presoje, odpravo vsega tistega, ko sem storil napak, pomeni odločen korak k Kristusu in za Kristusom. Ne gre za preprosto zamenjavo starega načina mišljenja z malo bolj evangelskim. Ne gre za zamenjavo lastne presoje z neko drugo, morda bolj duhovno presojo. Gre za to, da opustimo svoj način razmišljanja in se odločimo za Božji način razmišljanja. Da odložimo svoje presoje in sprejmemo Božje ravnanje. Kesati se pomeni vstopiti v Božje srce. In začeti gledati nase skozi Božje oči. Tako, kot nas vidi Bog. Če se obrnemo k sebi, kaj to konkretno pomeni za mene? Ustavim se, premislim in rečem. Gospod moj Bog, ne poznam samega sebe. Ne poznam svojega resničnega stanja pred teboj. Ne poznam svoje odgovornosti, vseh olajševalnih okoliščin. Nihče me ne pozna v celoti. Tudi sam se v celoti ne poznam. V celotnem vesolju je samo eden, ki pozna vso resnico o meni. In to si ti, moj Gospod in moj Bog. Prepuščam se tvoji resnici. Vržem se v brezno tvoje sodbe. Zdaj razumemo tudi vers, ki predstavlja teološki vrh psalma, ko psalmist moli. Ti si pravičen, ko govoriš, pravičen v svoji sodbi. To je kot da bi dejal, Bog je nedolžen. Bog nima ničesar opraviti zlom. Mi smo tisti, ki smo grešili. In rodilo se je novo srce. Zgodil se je čudež ponovnega rojstva iz vode in duha. Tokrat bi lahko rekli iz solz kesanja. Upravičeno se vsakdo od nas vpraša, o čem govori sveto pismo, ko omenja kamnito in nemeseno srce. Odgovor nam prinaša psalm 139. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajanje. Oddaleč razumeš moje misli, opazuješ moje potovanje in moje počivanje. In vse to s pogledom usmiljenja. Psalm, v katerem se človek počuti kot pod drobnoglenom Boga, ki pronicljivo prodira vame, da bi mi dal videti resnico o meni. Pomembno je stopiti torej na Božjo stran, ne v obrambo za okope, pač pa na Božjo stran, da bi gledali nase z Božjimi očmi, ki so polna usmiljenja in odpuščanja. Vsi poznamo apnenčaste tvorbe, kapnike v naših svetovno znanih kraških jamah. Le ti nastajajo zaradi kapljic, ki so polna apnenca, in počasi lezejo in padajo stropa na tla. Kaj pomeni ta podoba kapnika? Moji grehi so z leti padali na dno mojega srca kot številne kaplje apnenčaste vode. Vsaka tam odloži košček oziroma minimalno plast apnenca. To v duhovnem pomenu pomeni nekaj neiskrenosti, nekaj trdote, nekaj odpora proti Bogu. Vse to se sprime s prejšnjo gmoto, to, kar so spustili prejšnji grehi. Kakor se dogaja v naravi, tako se dogaja v duši. Toda zahvaljujoč spovedi, Evharistiji, molitvi, večino tega, kar pusti greh, izbriše. A vsakič nekaj ostane. Tako kapnik zraste celo v stebr, apnenčas stebr, velik kamen, ki me obremenjuje, kamnito srce. Kamnito srce, o katerem govori Bog po preroku Ezekielu. To je srce, ki smo si ga ustvarili sami zaradi kompromisov, zanemarjanja milosti, zaradi naših grehov. Kaj torej storiti? Tega kamna ne moremo odstraniti sami svojo voljo. Kajti ta kamen je pravzaprav v nemoči naše volje, da bi to storili. Človek lahko stori greh, ne more si ga pa odpustiti. Samo Bog lahko odpušča grehe, beremo v Evangeliju, samo Bog. Tu ponovno odkrijemo dragocenost Kristusove krvi, edinega topila, ki je močnejše od greha. Jezusova kri nas očiščuje vsakega greha, je zapisal apostol Janez. Zato je pomembno odkriti dar zakramenta sprave, spovedi, popolnoma zastonski dar. V njem nam moč te krvi, Kristusove krvi, daje občutiti moč odrešenja. Potem, ko smo razmišljali o povabilu k spreobrnenju, v različnih vidikih, kako se spreobračati, v tem trenutku želimo narediti še en korak, ki je izredno pomemben v pripravi na osebno spoved. To je izpraševanje vesti. Pomagali si bomo z navdihnjeno jutranjo molitvijo blažene Mirjam križenega Jezusa, sestra karmeličanka, ki je mlada umrla v Betlehemu leta 1878. Najprej bomo to jutranjo molitev zmolili, prisluhnite ji, zbrano, s srcem, potem pa se želimo ustaviti ob vsaki od misli ali odločitev in vsakdo bo v tem razmišljanju, v tem komentarju skušal pogledati vase, kako je z menoj, živim ali ne živim tega? Gospod, v tišini nastajajočega dneva te prihajam prosit za mir, modrost in moč. Danes hočem gledati na svet z očmi ljubezni, biti potrpežljiv, razumevajoč, ponižen, blag in dober. Videti onkraj videza tvoje otroke, kakor jih vidiš ti. Da bom mogel tako ceniti dobroto vsakega posameznika. Zapri moje ušesa za godrnjanje. Varuj moj jezik pred obrekovanjem. Naj bodo v meni le tiste misli, ki blagoslavljajo. Hočem imeti tako dober in pravičen namen, da bodo vsi, ki se mi bodo približali, začutili tvojo navzočnost. Odeni me svojo dobroto, Gospod. Daj, da bom ves današnji dan odseval tebe. Amen. Molitev se začne z besedo Gospod. Ne jaz, ti, Gospod. In tako naj bi začeli vsak dan. Ne s skrbmi, z načrti, kaj bomo danes počeli, s čem se moramo danes soočiti, pač pa Gospod. V tebi živim, se gibljam in sem. In tako želim, da je danes, da si ti zares z menoj in jaz s teboj. A v tej tišini nastajajočega dneva čutim, da sem sam prešibak. Zato prihajam pred te s prošnjo za tri darove. Za mir, modrost in moč. Mir je zagotovo znamenje tvoje navzočnosti. Hkrati pa tudi razpoložljivost, notranja drža, ki mi bo pomagala, da bom na svet gledal ne skozi raztresenost, pač pa zbranost. Prosim te za modrost. Premalo je človeška pamet. Premalo je tisto, kar zmorejo naše misli, naše intuicije. Tvoja modrost, Gospod, je tista prava luč, ki mi bo odkrivala, kje si in kje sem. In kako želiš, da bi bil ta dan. In potem prosim za moč, da bi to, kar sem v miru srca in v luči tvoje modrosti spoznal, mogel tudi živeti. Želim vstopiti v dan vedno znova s teboj in v luči tvoje besede. Ne sam na svojo roko, po svoji pameti, pač pa spolnjujoč tvojo sveto voljo. Danes hočem gledati na svet z očmi ljubezni. Po prvi prošnji sledi klena odločitev. Gledati na svet z očmi ljubezni. Ne z očmi kritike, z očmi nezadovoljstva, z očmi iskanja ne vem česa, ampak z očmi ljubezni. In kakšne značilnosti ima ta pogled? 5 značilnosti. Biti potrpežljiv, razumevajoč, ponižen, blag in dober. Potrpežljivost, so rekli včasih, je božja mast. Gorje tistemu, ki se z njo maže. Ne bomo verjeli tej, ampak bomo sprejeli držo potrpežljivosti kot veliko pot, ki jo hočemo živeti. Nihče od nas ni popoln. Vsak od nas ima napake. Če smo potrpežljivi, bodo te manj opazne, bodo te manj občutene, bodo te praktično pozabljene. Biti potrpežljiv sam s seboj in tudi z vsemi okrog mene. Vsak se po najboljših močeh običajno trudi, da bi bil dober, pa mu ne uspe. Bodimo potrpežljivi z njim. Razumevajoči. Tu smo blizu, potrpežljiv, razumevajoč. Če bi znali razumeti, nam ne bi bilo potrebno odpuščati. Če bi znali živeti v drugega in poskušati razumeti, da je drugi morda v slabi koži danes, da je vstal, rečemo, z levo nogo, potem bo lažje njemu in nam biti razumevajoči. Ne gledati na dejanja drugega skozi lastno izkušnjo, ampak se vživeti v drugega, ki je drugačen. Biti ponižen. Kraljevska pot. Ponižnost pomeni bistveno 2 stvari. Najprej realen pogled nase. Tako v dobrem, kot v tistem pomankljivem. Ne se povzdigovati in ne se samo poniževati, ker to ni pot kristjana. Druga razsežnost ponižnosti pa je služenje. Ponižni služi, kakor Jezus, ki se poniža do te mere, da poklekne k nogam apostolov in jih umije. Biti ponižen, to je resnicoljuben o sebi in razpoložljiv služeč do drugih. Biti blag. Blagost je, kakor da obrusimo vse te vogale, ki drugim povzročajo težave, ki druge ranijo. biti blag. Že beseda sama, ki jo izgovorim, pomeni eno mehkobo, žametnost, žlahtnost v odnosih in biti dober. Za Boga se pravi, da je eden resničen in dober. Dobrota je temeljna izbira. Dobrota spreminja svet. Dobrota neopazno celi rane in izriva vse tisto, kar ni dobro. In še naprej je trdna odločitev. Danes hočem videti onkraj videza tvoje otroke, kakor jih vidiš ti. Moj pogled zna biti hitro kritičen. In prej vidimo slabo kot dobro, prej napako kot uspeh. Zakaj se ne bi vedno znova odločili za to, da bi gledali na naše brate in sestre v tistem najlepšem in najboljšem? Vsak je ustvarjen po tvoji podobi. Iskati Božjo podobo v bližnem. Prepoznavati Kristusa v bližnem. Vse, karkoli ste storili. Enemu od teh mojih najmanjših bratov ste meni storili. Verjeti v Božjo podobo v tem človeku. Sveti Leopold Mandić, ki je dan za dnem, po 12 ur dnevno, poslušal izpovedi grehov, je rekel tale stavek. Naj bo človek še tako od blata. V njem boš lahko odkril zrno zlata. Tako bom mogel ceniti dobroto vsakega posameznika. Samo če se trudim odkrivati dobro, ga bom našel, več kot si lahko sploh predstavljam, in bom znal to ceniti. In s tem bom cenil stvarnika, tega mojega brata, te moje sestre. Zapri moja ušesa za godrnjanje. Varuj moj jezik pred obrekovanjem. Odločitev. Danes, najprej te prosim, zapri moja ušesa za godrnjanje. Veliko je okrog nas tega, kar se govori in povečuje in obrekuje o drugih. To dela veliko škodo. To zastruplja naše odnose. In kaj radi pritegnemo? Zato, Gospod, zapri moje ušesa za godrnjanje. Nočem slišati tega. Preslišim to. Torej, naj me ne onesnažuje to, kar prihaja iz teh blodnih in včasih zlobnih besed drugih. Hkrati pa, varuj moj jezik pred obrekovanjem, da ne bom jaz izvir tega kalnega okolja, tega krivičnega, obrekljivega govorjenja o drugem. Varuj moj jezik pred obrekovanjem. Pri molitvenem bogoslužju začenjamo zjutraj s tole molitvijo. Gospod, odpri moje ustnice, da bom oznanjal tvojo hvalo. Čez dan bi morali velikokrat moliti, Gospod, zapri moje ustnice, da ne bom izrekel karkoli slabega, če tudi bi bilo resnično, o drugem. Naj bodo v meni le tiste misli, ki blagoslavljajo. Glejte, vse se rodi nekje znotraj človeka, v mislih, ki potem lahko postanejo besede in celo dejanja. Zato začni, Gospod, pri izviru. Očiščuj ta izvir. Daj mi svojo milost, svojo besedo, svoj blagoslov, da bo tudi v meni samo to, kar blagoslavlja, da bodo misli očiščene in bodo potem prehajale v dober pogled, v lepo besedo in v plemenita dejanja. Naj bodo v meni le tiste misli, ki blagoslavljajo. In krepka odločitev. Hočem imeti tako dober in pravičen namen, da bodo vsi, ki se mi bodo približali, začutili tvojo navzočnost. Namen. Namen posvečuje sredstva. Odvisno je, kakšen namen je v meni. Če je plemenit, se bo ta spet razvil v držo, ki bo plemenita. In takšno ravnanje, se pravi ravnanje v skladu s tvojo besedo, Ravnanje, ki mi ga ti navdihuješ, ker živiš v meni po svojem duhu, bo storilo, da bo moje življenje, moje govorjenje, delovanje odražalo tebe. Nekoč mi je pripovedovala ena od sorodnic, ki je bila medicinska sestra, kako je živela en zelo naporen dan v ambulanti, polna luna. Ljudje nervozni, neučakani. In ona se je odločila, da bo ta dan skušala potrpežljivo, ustrežljivo, prijazno sprejeti vsakega pacienta. In tako se je zgodilo, da je počasi to brbotanje nervoze pojenjalo. In pri napol odprtih vratih ambulante, med ambulanto in čakalnico je zaslišala besedo. Ta sestra mora biti verna. Nekdo je prepoznal, nekdo je začutil, da je njeno ravnanje povzročilo, da je nekdo začutil Božjo navzočnost v njej. Božje delovanje v njej. In sklepa ta molitev s plemenito prošnjo. Odeni me svojo dobroto, Gospod, daj, da bom ves današnji dan odseval tebe. Naj bom luč, naj bom odsev tvoje dobrote sredi tega dne. Sami od sebe smo rekli, ne bomo nikoli dosegli odpuščanja grehov. Bog nam jih pa s takim veseljem odpušča. Pojdimo torej vase, premislimo o svojem življenju in dovolimo Gospodu, da nas prenovi, da naredi iz nas resnično učence Jezusa Kristusa in njegove priče.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.